vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Azərbaycan Prezidentinin Şimal-Qərb bölgəsinə səfəri zamanı ona sui-qəst hazırlanırmış NTN-in məlumatı. İran liderinin xüsusi nümayəndəsi Bakıya niyə buraxılmadı? Dünya mediasında geniş yer alan hadisə və Azərbaycan səfiri niyə geri qayıdıb? Türkiyənin baş naziri Erdoğanın abort əleyhinə dedikləri qadın təşkilatlarının kəskin narazılığını doğurub. Və günün sualı, Azərbaycanda sabitliyə təhlükə nələrdən və haralardan gəlir? Siz də cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramına isə günün əsas xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində keçirdiyi antiterror əməliyyatı barədə növbəti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Transmilli Silahlı Birləşmə müsabiqə zamanı Bakıdakı otellər və müsabiqənin keçirildiyi zalda terror aqları türətməyə, kütləvi qırğınlar məqsədilə partlayış və silahlı hücumlar təşkil etməyə planlaşdırılmış. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, Silahlı Birləşmə bu ilin aprelində Azərbaycan prezidentinə qarşı terror aktı törətməyi planlaşdırılmış. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Azərbaycanın İrandakı səfiri məsləhətləşmək üçün geri çağırılmayıb. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, nazirlik bu məlumatı təksib eləyir və Azərbaycan İrandakı səfirini geri çağırmayıb. Bəzi informasiya agentlikləri bundan əvvəl Azərbaycanın İrandakı səfirinin geri çağırılması barədə məlumatlar yaymışdı. Son zəng günü Bakı məktəbləri polis nəzarətində olacaq. Bu barədə AP Agentliyi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə istinadla xəbər verir. Mayın 31-də polis gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Bütün məktəblər polisin nəzarətinə götürüləcək və son zənglə bağlı tədbirlərin məktəblərdən kənarda keçirilməsinə imkan verilməyəcək. Həmçinin son zəng günü paytaxtda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək. Wikileaks'in yaradıcısı Julian Assange Böyük Britaniyadan İsveçə verilə bilər. Britaniyanın Ali Məhkəməsi çərşənbə günü onun verilməsi barədə aşağı məhkəmə instansiyasının qərarını təsdiqləyib məhkəmənin sədri Nicholas Phillips.
The request for Mr. Assange's extradition has been lawfully made.
Cənab Assange'in verilməsi barədə sorğu qanuna uyğun olduğundan onun bununla bağlı verdiyi apellyasiya şikayəti təmin edilmir.
And his appeal against extradition is accordingly dismissed.
Nicholas Phillips. Amma o 14 gün ərzində Ali Məhkəməyə öz arqumentlərini təqdim edə bilər. Assange ittihamları rədd edir. O İsveçdə seksual qalmaqalda ittihamındır. O 2010-cu ilin dekabrından Böyük Britaniyada həbsdədir. WikiLeaks saytı 2010-cu ildə ABŞ və digər ölkələr barədə 10 minlərlə məxfi diplomatik sənədlər yaydı və bu dünyada böyük qalmaqala səbəb oldu. Assange hesab edir ki, o sonda ABŞ-a təhvil verilə bilər. Moskva Suriyaya hərbi müdaxilənin qəti əleyhinədir. Bunu çərşənbə günü Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Gennadi Qatilov deyib. O, həmçinin qeyd edib ki, Rusiya mayın 25-də Hula şəhərində 108 din sakinin qətlinə görə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Suriyaya qarşı yeni tədbirlərin müzakirəsinin məqsədə uyğun saymır. Fransa Prezidenti François Hollande çərşənbə axşamı Təhlükəsizlik Şurasının dəstəyi ilə Suriyaya hərbi müdaxilənin mümkünlüyünü istisna eləməyib. Həmçinin Çin Suriyaya hərbi müdaxilənin əleyhinə olduğunu bildirib. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Liu Weimin. Çin hərbi müdaxiləyə qarşıdır və Suriyada rejimin zorla dəyişdirilməsini dəstəkləmir. Suriya məsələsini münaqişə tərəflərinin beynəlxalq elçisi Kofi Annanın vasitəçilik cəhdlərini tam dəstəkləməsi və bütün münaqişə tərəflərini dialoqa cəlb etməklə həll eləmək olar. Liu Weimin. Və sonda Haqadakı beynəlxalq hərbi tribunal keçmiş Liberiya prezidenti Charles Taylor'ı 50 il həbs cəzasına məhkum eləyib. O, Sierra Leone'da gedən vətəndaş müharibəsi dövründə hərbi cinayətlər törətməkdə ittiham olunurdu. 64 yaşlı Taylor üsyançıları dəstəkləmək, qətillər, zorlama və uşaqları ələ alaraq hərbə cəlb etməkdə təqsirli bilinib. Prokurorlar ona 80 il iş istəyirdi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, son vaxtlar, daha dəqiq desə, Eurovision qabağı həyata keçirilən antiterror əməliyyatlarında tutulan silahlı birləşmənin planlarından biri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə sui-qəsd etmək olub. Məlumatda deyilir ki, bu birləşmənin indiyə dək 40 üzvü yaxalanıb, özdə bu birləşmə transmilli birləşmə adlandırılır. Burada hansı ölkələrdən adamlar var, məqsədləri nədir? Məlumatda bu suala bir aydınlıq gətirilir ki, bu birləşmə Bakıda Hilton, Marriott kimi hotellərdə partlayışlar törətməyi planlaşdırırlarmış. Bundan başqa Eurovision vaxtı Crystal Hall'da, Bayraq Meydanında da partlayışlar planlaşdırılırmış. O bir tərəfdən MTN-in bəyanatı Eurovision-dan sonra verilib. Bu mahnı müsabiqəsi isə qərb mətbuatında Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına dair böyük tənqidi dalğa yaratdı. MTN-in bəyanatı bunu sakitləşdirmək məqsədi güdmür ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti göstərsinlər ki, hansı çətin şəraitdə və əhatədə işləyir. Yox, əgər bu deyilənlər doğrudan da həqiqətsə, onda bunun arxasında kim durur? MTN-in bəyanatında deyilənlərə Maarif Çingizoğlu ekspertlərin fikirlərini də öyrənib.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Eurovision 2012 mahnı yarışması rəfəsində keçirdiyi antiterror əməliyyatı haqqında növbəti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Transmilli Cinayətkar Silahlı Birləşmə mahnı müsabiqəsi günlərində Bakıdakı otellərdə və yarışmanın keçiriləcəyi zalda terror təxribat aksiyaları törətməyi, kütləvi şəkildə adamların həlak olması məqsədi ilə partlayışlar və silahlı basqınlar təşkil etməyə planlaşdırılmış. Tapşırıqlara əsasən Vüqar Padarov və onun rəhbərliyi etdiyi silahlı dəstənin üzvləri cari ilin aprel ayının əvvəlində Azərbaycan Prezidentinin şimal-qərb bölgəsinə planlaşdırılan səfəri zamanı dövlət başçısına qarşı terror aktı həyata keçirməli, hüquq-mühafizə orqanlarına silahlı basqınlar təşkil edilməli, bu strukturların əməkdaşları öldürülməli və inzibati binalarda olan silah-sursat ələ keçirilməliymiş deyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatında daha sonra qeyd olunur ki, qabaqlayıcı antiterror tədbirləri nəticəsində kütləvi insan qırğınına səbəb ola biləcək partlayışların və digər terror təxribat əməllərinin qarşısı alınıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini Sülhətin Əkbər deyir ki, Azərbaycan kimi yarı qapalı ölkələrdə dövlət başçılarına sui-qəsdlər həmişə şübhə ilə qarşılandığından o, Nazirliyin yaydığı məlumatlara konkret münasibət bildirməkdə çətinlik çəkir. Amma hesab edir ki, əgər belə bir şey Nazirliyin yaydığı kimidirsə, bu, Azərbaycanın geosiyasi məsələlərdə tutduğu mövqə ilə bağlı ola bilər.
Nəzər almaq lazımdır. Azərbaycanın Suriya məsələsində aydın mövqə tutması, İrana tətbiq olunan sanksiyalarla bağlı mövqeyi, Əfqanistan əməliyyatlarında Azərbaycanın iştirakının genişlənməsi, Nabokko və Trans-Xəzər qaz kəməri məsələsindəki mövqeyi və ondan narazı qalan qüvvələr. Yəni, əsasən, ilk növbədə bu istiqamətdə düşünmək lazım.
Sülhətin Əkbər zərərsizləşdirilən dəstənin arxasında kimlərin və ya hansısa dövlətin durması barədə konkret fikir sürməyin də çətin olduğunu deyir. Hesab edir ki, bu məsələni daha dəqiq istintaq üzə çıxara bilər.
Bundan ötürü dəqiq informasiya lazımdır. Dəqiq informasiya olmadan belə ilkin səhvi məlumatlar əsasında uzağa gedən nəticələr çıxarmaq düzgün deyil.
Xasmazda fəaliyyət göstərən informasiya, Milli və Dini Münasibətlər Departamentinin rəhbəri Müqəddəs Mehdiyev isə Azərbaycana qarşı terror təhdidlərinin Eurovision ərəfəsindən xeyli əvvəl başladığını deyir. O, Zaqatala rayonunda hələ 2000-ci ildə Hacı Maqamedovun daha sonra Qusarda Meşə Qardaşları adlanan diri qruplaşmalara qarşı mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyatlar yada salır.
Radikal din qruplaşmaları cümlədən xalar isə ölkənin müxtəlif şimal rayonlarında əmirliklər yazmaq üçün cəhdə göstərirlər. Son vaxtda məsələn götürürsün adamları cihada çağıran büyüdü müraciətlərin sayı getdikcə artır. Yəni bu günün işi deyil. Bunlar çoxdan hazırlaşan, qarşılarına konkret məqsəd qoymuş qruplaşmalardır.
Müqəddəs Mehdiyev hadisələrin əsasən Rusiyanın Şimali Qafqaz regionundan idarə olunduğunu bildirir. O buna indiyə qədər şimal rayonlarında sonuncu dəfə Gəncədə keçirilən əməliyyatlar misal çəkir. Deyir, həmin əməliyyatlardan sonra yayılan məlumatlarda saxlanan və ya öldürülən qruplaşma üzvləri Dağıstanda hansısa dini qruplardan, əmrlərdən təlimat aldıqlarını deyirlər. Müqəddəs Mehdiyevə görə bu məsələdə Ərəb ölkələrində adları tez-tez çəkilir. Onun sözlərinə görə bir çox hallarda radikal dini qruplaşma üzvlərinin Ərəb ölkələrində təhsil aldığı və ya təlim keçdiyi barədə məlumatlar da yayılır. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham İsmail isə MTN-in yaydığı son məlumatı bir tərəfli məlumat sayır. Hesab eləyir ki, adı çəkilən 3 nəfərin prezidentə qarşı sui-qəsd törətmək, musiqi yarışması keçirilən zaldan hansısa partlayışlı etmək kimi məqsədləri ola bilər. Amma o bunu 3 nəfərin görə biləcəyi iş saymır. İlham İsmailova görə bu kimi hadisələrin qrupların arxasında adətən kimlərsə dayanmalıdır. Amma o deyir ki, MTN-in zərərsizləşdirdiyi dəstə və qruplaşmanın arxasında kimlərin və hansı məqsədlərlə dayandığı aydın deyil.
Təhribatı törətmək məqsədlərinin sonunda məqsəd nədir, son məqsəd nədir, nəyə nail olmaq istəyirlər, o hələ yoxdur, bəlkə də istintaq ola cavab verəcək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumatda indiyə qədər silahlı birləşmənin 40 üzvünün tutulduğu bildirilir. Həmçinin qeyd olunur ki, bütün halların araşdırılması, digər iştirakçıların müəyyən olunması üçün istintaq hərəkətləri də davam etdirilir.
MTN-in yaydığı məlumat haqda Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Günün sualını xatırlatmaq istəyirəm. Azərbaycanda sabitliyə təhlükə nələrdən və haralardan gəlir? MTN imzalı dinləyicimiz yazır ki, bu quraşdırma ssenaridir, başçı aradan çıxdı. Xatırladaq ki, elə MTN-in məlumatına görə tutulanlar arasında onların başçıları məhz yoxdur. Anonim imzalı dinləyicimiz yazır ki, MTN geçsin, jurnalistləri qətlə yetirənləri tutsun, ondan sonra inanarıq ki, doğrudan da terrorist tutublar. Maraqlıdır ki, yazanların əksəriyyəti MTN-in məlumatına inanmır. Məlik Məmməd imzalı dinləyicimiz yazır ki, biri var idi, biri yox idi. Belə nağıllarla kimi nəyə inandırmağa çalışırsınız? Mən onu bilirəm ki, mənim ölkəmdə mənəvi dəyərlər itmək üzrədir. Bundan böyük faciə yoxdur millət üçün, bunu Məlik Məmməd imzalı dinləyicimiz yazır. Azərbaycanda sabitliyə təhlükə nələrdən, haralardan gəlir? Sizin də cavabınız olsa 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə öz cavabınızı bildirə bilərsiniz. Biz də buradan səsləndirəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gündəlikdə duran ikinci əsas mövzu Azərbaycanın İranla münasibətləridir. İran ali lideri Əli Xameneyinin şəxsi nümayəndəsini Bakıya buraxmayıblar. İran Azərbaycandakı səfirliyi bildirir ki, onu elə Bakı hava limanındanca geri qaytarıblar. Bu xəbəri Reuters agentliyi, Əl Ərəbiyyə televiziyası və dünyanın digər nüfuzlu mediası geniş əks elətdirir. Xatırladaq ki, İranla Azərbaycanın münasibətləri bu hadisəsiz də gərgindir. İran öz səfirini geri çağırıb, Azərbaycan səfiri də Bakıya qayıdıb. Mətbuat yazırdı ki, səfir geri çağırılıb, məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb. Bu xəbər Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində təəccüb və narazılıq doğurub. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev.
İran səfirliyinin mayın 29-unda yaydığı məlumata görə Azərbaycan bu dövlətin yüksək rütbəli şəxsinin ölkəyə daxil olmasına icazə verməyib. Özü də həmin şəxs İranın ali dini lideri Əli Xameneyinin nümayəndəsi Fərid Əsrin olub. Səfirlik təəssüflə bildirir ki, onu qeyri-diplomatik davranışla birbaşa Heydər Əliyev havalimanından geri qaytarıblar. Elə həmin gün də Azərbaycan İranda yoxa çıxmış iki azərbaycanlı şairlə bağlı bu ölkəyə ikinci nota verib. Rəsmi Bakı Tehrandan şairlərin harda olmasına aydınlıq gətirilməsini istəyib. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev mayın 30-unda keçirdiyi mətbuat konfransında İran ali dini liderinin nümayəndəsinin geri qaytarılması faktını təkzib etməyib.
Hava limanında nümayəndənin geri qaytarılması məsələsində. Yəni, qısa olaraq onu bildirəcəm ki, bu proses Azərbaycanın qanunvericilik çərçivəsində həyata keçirilib və qanunvericilik çərçivəsində təsdiqlənən müddialarına uyğun olaraq həmin şəxs qaytarılıbdır ki.
Gənc şairlərlə bağlı verilmiş notaya gəlincə, Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü bildirir ki, bu məsələ ilə bağlı İran tərəfə artıq üçüncü notada verilib. Yəni, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mayın 30-da İranın Bakıdakı səfirliyinə daha bir nota təqdim edib. Elman Abdullayev deyir ki, notanın cavablandırılmaması konsulluq münasibətləri haqqında Viyana Konvensiyasının müddialarına uyğun deyil. Ona görə də nota cavablandırılmalıdır. Azərbaycan İrandan cavab gözləyir və ümid edir ki, yaxın müddətdə belə bir cavab olacaq. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, artıq Azərbaycan İranla yumşaq danışmağın heç bir mənası olmadığı qənaətindədir. Çünki bu illər ərzində nə qədər mülayim davransa da, İrandan təhdidlərin azalmadığını görür. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanla İran arasında mövcud olan bu gərginlik sərhəddə silahlı qarşıdurma həddinə qədər gedib çıxa bilər. Bunun səbəbkarı da İran olacaq. Elxan Şahinoğlunun fikrincə, Fərid Əsrinin Azərbaycana buraxılmamasının da günahkarı məhz İrandır. Əks halda Azərbaycanla münasibətlərin gərgin olduğu belə bir dövrdə sayğısızlıq edib məsləhətləşmədən Bakıya nümayəndə göndərməzdi.
Sanki özləri də maraqlıdırlar ki, o dini liderin təmsilçisi Azərbaycana buraxılmasın. Yəni özləri üçün gərginliyi yaradıb Azərbaycan hakimiyyətinə bu təxribatlara cəlb eləməsinə ki, adekvat addımlar atsın. Yəni faktiki gərginlik idarə olunur İrandan. Bəzən deyirlər ki, İranda bir 2-3 güc mərkəzi var. Ola bilər ki, İran daxili məsələlərdə onlar fərqli siyasətdə qortaya qoyulur. Amma hadisələrin gedişatı göstərir ki, Azərbaycana münasibətlər onlar hamısı vahid mərkəzdə birləşib.
Yer gəlmişkən deyim ki, xeyli vaxtdır İranda yoxa çıxmış gənc şairlər 2 gün əvvəl evlərinə telefon açıb valideynləri ilə danışıblar. Özü də gənclərin yaxınlarına dediklərinə görə onlara bu imkanı işə aparan müstəntiq yaradıb. Şairlərdən Şəhriyar Dilgəraninin atası Mail Hacızadənin dediyinə görə oğlundan xəbər çıxması barədə məlumatı da Təbrizdəki Azərbaycan konsulluğuna o çatdırıb.
Deyir ki, hamısı yaxşıdır, biz yaxşıyıq. Azərbaycanın Təbrizdəki səfirində qeydiyyata keçməmişik, ona görə bizi saxlayıblar. Mən də səhv hürmətli konsulun mağdurunu Nəriman Məllimlərdən gələdik Təbrizdə. Sizin dili olduğu kimi danışdım.
Halbuki 26 gün idi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İrandan şairlərin aqibəti barədə rəsmi heç bir cavab ala bilmirdi. Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu faktın özü, yəni İranın Azərbaycanın rəsmi müraciətinə cavab verməyə lüzum görməyib, gənclərin harada olması barədə valideyni, adi vətəndaşı məlumatlandırmağa şərait yaratması da sayğısızlıq nümayişindən başqa bir şey deyil. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri düşünür ki, hadisələr belə davam etsə, avqust ayında Prezident İlham Əliyevin İrana səfəri real görünmür.
İlqar Rəsul, bugünün əsas sualı isə o idi ki, Azərbaycan səfiri niyə geri qayıdıb? Mətbuat əvvəldə yazırdı ki, günün əvvəlində səfiri geri çağırıblar məsləhətləşmələr üçün. Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi üçün çox təəccüblü informasiya olub və hətta narazılıq doğurub. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bu məsələ üstündə xüsusi dayandı.
Azərbaycan səfiri ilə bağlı mətbuatda yayılan məlumatlar bugün tamamilə həqiqəti əks etdirmir, tamamilə yanlış bir məlumatdır, əsassız bir məlumatdır. Məlumatı Xarici İşlər Nazirliyi təqzib edir. Azərbaycanın İrandakı səfiri öz məqsədləri ilə ola bilsin, gəlsin, ola bilsin, orada olsun, ilə bağlı. Amma Azərbaycan nə İrandan səfirini geri çağırıb, nə bununla bağlı olaraq bir, yəni, hansısa bir təlimat verib. Azərbaycanın xarşəndən, Azərbaycan Tehrandakı Azərbaycanın səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırmayıb. Səfir Bakıda ola bilər, bunun yəni öz məqsədləri ilə gələ bilər və məndə olan məlumata görə zənnimcə bu Bakıdadır. Amma bunun məqsədi, yəni yenə də qeyd etmək istəyirəm, Azərbaycanın İrandakı səfiri ayda 2 dəfədə, 3 dəfədə, 5 dəfədə Azərbaycana gələ bilər, gündə də gələ bilər Azərbaycan. Bunun, yəni onun geri çağırılması və yaxud məsləhətləşmələr geri çağırılmasına heç bir əlaqəsi yoxdur. Və yəni xahiş edirəm məlumatdan belə bir şey yaratmayaq, yəni hansısa bir, belə deyək də, məlumatla manipulasiya etməyək. Çünki doğrudan da, yəni, elə bir qərar olmayıbdır. Və biz özümüz olaraq Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə ilk dəfə APA-da oxuduq.
Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyir. James Group regionda İran qərb qarşı durması ilə bağlı yaranan vəziyyətə xüsusi təhlil həsr eləyib. Bu təhlillə az sonra tanış olacaq. Günün sualını xatırladım. Azərbaycanda sabitliyə təhlükə nələrdən və haralardan gəlir? Nadir Cəlilov Quba rayonunun Xaltan kəndindən yazır ki, hər bir ölkədə sabitliyə ən böyük təhlükə ölkəni idarə edən hakimiyyətin xalqdan ayrı düşüb öz xalqı ilə hesablaşmamasındadır. Belə hakimiyyətlər xalqa yox, güc strukturlarına arxalanırlar. Məsələn, Azərbaycanda polisin sayı az qala onun qoşunlarının sayına bərabərdir. Hakimiyyət xalqını sevərsə, xalq da onun arxasında dağ kimi durar. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Sizin də cavabınız olsa 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə cavabınızı bildirə bilərsiniz. Biz də buradan səsləndirəcəyik. İndi isə regiondakı vəziyyət haqda James Group'un təhlili az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
James Group Araşdırma Mərkəzi İran-Azərbaycan gərginliyini təhlil eləyərək yazır ki, İranın xarici siyasəti İslamdan çox real vəziyyətə əsaslanır. Azərbaycan müstəqil olandan, yəni 1991-ci ildən İranın təhlükələri ilə üzləşir, ancaq bu gərginlik 2012-ci ildə qızışıb. James Group'un təhlili təkcə İrana və Azərbaycana aid deyil, Cənubi Qafqaz ölkələri haqda da deyilir ki, Amerika İran qarşı durmasından Ermənistana iqtisadi zərbə dəyəcək. Gürcüstan da pis vəziyyətdə qalır, bir tərəfdən qonşu İranla yaxşı münasibətlər, o biri tərəfdən Gürcüstanın yeganə xarici himayədarı olan Amerika Birləşmiş Ştatları. İki Məmmədov təhlilin əsas yerləri ilə sizi tanış eləyir.
İranın Cənubi Qafqaz və Orta Asiyada siyasəti dindən, İslamdan çox real vəziyyətə uyğun müəyyənləşir. Bu yüzden Tehran Xristian Ermənistan və Gürcistanla daha yaxın olduğunu demək olar, nəinki Şiyə Azərbaycanla. Üstəlik, İran bu regionda Rusiya ilə birbaşa rəqabətdən də çəkinməyə çalışır, baxmayaraq ki, Moskva özü İran və Amerika arasında müharibə qorxusundan öz məqsədləri üçün istifadə eləməkdən çəkinmir. James Intelligence Group'un İran və qonşularla bağlı yazdığı son araşdırmada belə deyilir. Qruptan Richard Waits'in analizlərinə görə, Xristiyan, Şiyə və Sünni icmaların yaşadığı Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionu uğrunda hər zaman Rus, Osmanlı və İran mübarizə aparıb. İndi əsas diqqət İranın Fars körfəzindəki fəaliyyəti və nüvə ambisiyalarına yönəlsə də, Tehran bu regionla bağlı siyasətini əvvəlki kimi davam elətdirir. Araşdırmaya görə, İran öz məqsədlərinə nail olmaq üçün fəal şəkildə müxtəlif yollara əl atır, gah özünü dost kimi aparır, gah güc göstərir. İranın Orta Asiya və Qafqazdakı qonşuları isə bu yüzdən BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarını dəstəkləsələr də İranın nüvə enerjisi əldə eləmək hüququnun olduğunu və bu məsələnin danışıqlar yolu ilə həllinə tərəfdar olduqlarını deyirlər. Ancaq Tehranın siyasətində pragmatiklik daha çox önə çıxır. Veç deyir ki, məhz bu yüzdən İran heç vaxt Orta Asiya və Qafqazlardakı İslamçı terrorçuları dəstəkləməyib. İranın bu regiondakı dindarlara təsir imkanları da əslində Əfqanistan və Livandakı kimi deyil. Məsələn, Şiə Azərbaycanda bəzi qruplar İrana rəğbət bəsləsələr də, həm sayıları azdır, həm də hökuməti müdaxiləsi üzündən onlar yetərincə fəal ola bilmir. Odur ki, İranın Azərbaycanda kəşfiyyat şəbəkəsi vasitəsilə əldə elədiyi imkanlar daha çoxdur, nəinki dindarlar. James Group yazır ki, bu il regiondakı münasibətlərdə yeni oyunçu İsrail də peyda olandan sonra İran daha aqressivləşib. İsrailin İrana zərbə vurmaq üçün Azərbaycanda təyyarələr yerləşdirməsi və Bakıya 1.5 milyard dollarlıq silah satmasından sonra İran açıq-aşkar hədə-qorxu gəlməyə başlayıb. Azərbaycan isə əsasən hava hücumundan müdafiə məqsədli bu silahların İrana yox, Ermənistanla münaqişəsi üzündən alındığını iddia edir. Ancaq Azərbaycanın İsraildən aldığı silahların arasında Gabriel 5 gəmi əleyhinə raketlər də var. Azərbaycanın Ermənistanla dəniz sərhədi olmadığından bu raketlərin İrandan qorunmaq üçün olması ehtimalları artır. James Intelligence Group yazır ki, İran Azərbaycandan öz ərazisində yaşayan azərbaycanlılar faktoruna görə də çəkinir. Çünki sanksiyaların ağırlaşması halında ənənəvi olaraq Bakı ilə yaxın əlaqələri olan İran-Azərbaycanlarının Şimali Azərbaycana birləşmək istəkləri də oyana bilər. Odur ki, Azərbaycanlar müqayisədə İran Ermənistanla hər zaman daha yaxın olub. Araşdırmada deyilir ki, 91-ci ildən bu yana Ermənistanın Azərbaycanla münaqişəsi üzündən Türkiyə və Azərbaycanla sərhədləri bağlı olduğundan İran Ermənistan üçün təbii dəhliz rolunu oynayıb. İran-Ermənistan ticarəti əsasən neft-qaz və enerji mübadiləsi üstündə qurulub. İranda gömrük tarifləri yüksək olduğundan Ermənistan əsasən İran məhsullarının idxalı ilə məşğul ola bilir. Uzun illərdir ki, tərəflər azad ticarət haqda saziş imzalamaq üçün danışıqlar aparsalar da heç bir irəliləmə əldə olunmayıb. Sadəcə 2011-ci ildən Ermənistanın cənubunda İranla sərhədyana ərazidə sənaye zonası qurulub. İrandan Ermənistana qaz kəməri və dəmir yollar çəkilir. Hesabat müəllifi yazır ki, İrandakı şiəvi fundamentalları zaman-zaman Qarabağ münaqişəsində Azərbaycana, şiə qardaşlarına daha çox dəstək verilməsi üçün təzyiqlər eləsələr də, Tehranın real siyasətinə və Yervanla əlaqələrinə bu çağırışlar təsir eləmir.
İlkin Məmmədov, təhlildə regionun digər gücü Türkiyə haqda heç nə deyilmir, ancaq Türkiyənin də öz problemi yaranıb. Söhbət Ərdoğanın abort haqda dedikləri və buna güclü etirazlardan gedir. Bu barədə sonra danışacaq. Onu da xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Oradakı videolarla tanış olmaq olar, sorğularda iştirak etmək olar. Maraqlı yazıları qeyd eləyim. Türkiyəli naşir Ermənistanın dövlət mükafatını qəbul eləyib. Yerevanda zavodda partlayışda 2 nəfər həlak olub. Bu zavodda həm də Müdafiə Naziri üçün də avadanlıqlar istehsal olunur. Assange İsveçə verilə bilər. Söhbət Britaniya məhkəməsinin bugünkü qərarından gedir. Assange'ın yeganə qorxusu odur ki, İsveç onu Amerika Birləşmiş Ştatlarına verə. Kontekstdə səslənən reportaj mətni Əli Xameneyinin nümayəndəsi aeroportdan geri qaytarılıb. Həcc üçün GPS navigator Sülhəddin Əkbərin Rəsul Quliyevdən gözləntiləri, Eurovision'la bağlı fikir ayrılıqları, bunlar mətbuat icmalıdır. Demokratiya ixrac edilə bilərmi? Bu blog yazısıdır və başqa yazılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəldə dediyimiz kimi, kontekst proqramımız Türkiyədə baş verənlər haqda reportajla davam edir. Türkiyədə baş naziri Ərdoğanın abortların məhdudlaşdırılması haqda dedikləri qadın haqları təşkilatlarının böyük etirazlarını doğurub. Ərdoğanın mövqeyi belədir ki, abort qətildir. Baş nazirin sözlərindən sonra İstanbulda yüzlərlə qadın etiraz nümayişinə çıxıb. Türkiyə qanunları abortu icazə verir, ancaq baş nazir öz təkliflərini parlamentə çıxarsa, onun partiyasının çoxluqda olduğu parlament bunu qəbul eləyə də bilər. Türkiyədə onu da xatırlayırlar ki, Ərdoğan bu fikirləri hələ 2005-ci ildə də deyirdi. İstanbulda nümayişə çıxan qadınlar isə deyirlər ki, abort baş nazir Ərdoğanın mı işidir? Independent qəzeti isə yazır ki, Frans Presin məlumatına görə Türkiyədə abortların sayı son 3 ildə kəskin artıb. 2009-cu ildə abortların sayı 60 min idisə, indi ildə 700 minə çıxıb. Türkiyədə baş verənlərdən və buna Bakıdakı reaksiyalardan Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan abortu insan qətli ilə müqayisə eləyəndən sonra qadın hüquq müdafiəçilərinin qəzəbinə tuş gəlib. Independent qəzeti yazır ki, Türkiyə qanunvericiliyi ana bətnindəki dölün 10 həftəyə qədər abortuna icazə verir. Yalnız tibbi zərurət olduqda abort imkan verilir. NTV-nin məlumatına görə isə Erdoğan bu müddətin 8 həftəyə qədər endirilməsini istəyir. Türkiyənin başnaziri çıxışında qeysər kəsiyi ilə əməliyyat yolu ilə doğma qarşı olduğunu da bildirib. Deyib ki, bütün bunlar Türkiyə əhalisini azaltmaq məqsədi. Güdən Məkirli planın tərkib hissəsidir. Türkiyədə hüquq müdafiə təşkilatları və müxalifət partiyasının deputatları baş nazirə etiraz edirlər. Onlarla qadın İstanbulda etiraz aksiyası keçirib. Onlar əllərində bu bizim bətnimizdir. Abort baş nazirin işidirmi? Qeysər kəsiyi ilə doğum da abort etmək də bizim işimizdir yazılmış şüarlar tutublar. Ərdoğan aborta və qeysər kəsiyi əməliyyatlarına qarşı çıxması ölkənin yeni konstitusiyasının hazırlandığı bir vaxtda təsadüf etməsi ilə diqqət çəkir. Son məlumatlara görə Türkiyədə abortun sayı artıb. 2009 2022-ci ildə abortun sayı 60 min olmuşdursa, ötən il bu rəqəm 70 min olub. Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzova deyir ki, bu məsələdə tək fikir söyləmək doğru olmazdı.
Bir tərəfdən Erdoğan başa düşə bilərəm. Yəni, çünki son dövr Türkiyədə dəbəmi keçib, keser doğuşuna daha çox üstün verirlər. Son dövrdə belə bir dəb də var ki, Azərbaycandan Türkiyə gedirlər, orada uşaq dünyaya gətirirlər. Çünki keser yolu ilə da üstündür və artıq orada praktika çoxdur. Bir qadın təşkilatı nümayəndəsi kimi bu fikrə başa düşürəm, amma bir tərəfdən də abort məsələsində qadın əgər zorlanmaz bir hamiləlikdir, ola bilsin ki, zorlama nəticəsində olan hamiləlik sağlamlığından əlaqədar olan bir hamiləlikdir. Yəni bu nə dərəcədə düzgündür abortları icazə verməmək.
Qadın Problemləri Tədqiqat Birliyinin direktoru Sacidə Abdulvahabova deyir ki, burada daha çox maarifləndirməyə üstünlük verilməlidir.
Ailə planlaşdırılmalıdır. Əgər dünyaya arzu edirəsə uşağı gətirmək istəyirlərsə, əvvəlcədən onu qarşısı alınmalıdır, abortla yox. İkincisi də keysəri əməliyyatı da çox təsirdar olsun ki, Azərbaycanda bu dəqiqə o çox geniş yayılıb. Səriyyə müraciət edirlər, ancaq ananın və uşağın səhhəti üçün çox qorxulu olan halda buna müraciət etmək lazım.
Bu reportajın tam mətnini azadlıqradiosu.saytında baxmaq olar. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.